Vi skal overføre kommunestyremøte fra Vestre Toten, og i dag blir dette gjort via Teams. Og vi setter over til ordfører Stian Olafsen.
Da alle sammen er klokka 18.00, og jeg vil gjerne ønske både representanter og lyttere velkommen til kommunestyret i Vestre Toten kommune. Vi sikter inn på å kunne kjøre møter slik at vi får til en matpause ved rundt 7:30. Det er i hvert fall det som er utgangspunktet for møtet. Men før vi gjør noe som helst mer, så må vi ta navnopprop, slik at vi vet at dere hører meg, og jeg hører dere, og jeg vet at vi både er vedtaksdyktige, og at vi er alle sammen som skal være her. Så da begynner vi på Arbeiderpartiets liste, og der er det Stian Olafsen, og jeg er på plass. Så er det Tonje Bergum Jahr.
Ja.
Ingrid Tønseth Myhr.
Ja.
Stian Pettersbakken.
Ja.
Rolf Erik Halle.
Ja.
Ann-Marit Sandsengen.
Ja.
Lene Myhrvold.
Ja.
Lasse Rian har forfall, og inn kommer Jon Åslund. Er du med oss, Jon? Skal vi se om den står på liste her. Får ikke noe svar så langt, så vi bare lar han ligge litt, og så går vi videre på lista enn så lenge, og da er det Tine Gradal Strande.
Ja.
Frode Engen.
Ja.
Tori Løkken.
Ja.
Maj-Britt Sivertsen Huse.
Ja.
Siv Anita Midtskogen har meldt om at hun deltar når klokka nærmer seg 6:30 av ulike årsaker, så den er meldt inn på forhånd, så den er vi klar over. På SVs liste så er det Ahmed Harun Ali.
Ja.
På Fremskrittspartiets liste så er det Svein Erik Sørensen.
Ja.
Og så er det Per-Erik Bergstu, men han har gitt beskjed om at han har vært på noe dancing, men jeg ser han veiver med hendene der, så han skal ha meldt om det på forhånd, at han kan ta ordet akkurat nå. På Senterpartiets liste så er det Åge Midtbø.
Ja.
Arin Nikolai Ødegård.
Ja.
Dorte Ødegård Benkert.
Ja.
Hans Christian Thorsrud.
Ja.
Sissel Saker.
Ja.
Håvard Johansen Lingård.
Ja.
Kjersti Disen Løken har forfall, og inn kommer Jorunn Signe Ballangrud.
Ja.
Ja. På høyre liste så er det Elin Synnøve Solberg.
Ja.
Arve Sørbo.
Ja. Hallo? Ja.
Der, ja. Jeg ble sett på vent, stod det. Inn i møte. Jeg har vært fast på eget møte her.
Okay.
Men jeg hører deg, Arve. Og så er det Asger Sveen.
Ja.
Kjetil Sangnes.
Ja.
På Rødts liste så er det Tor Sundheim.
Ja.
På Miljøpartiets liste så er det Paula Elvesveen.
Ja.
Anders Villåsen uavhengig.
Ja.
Og Anne Karin Synstelin uavhengig.
Ja.
Da prøver vi en gang til og hører om Jon Åslund har dukket opp. Det ser ikke slik ut, så da ser vi om det er noen som kan prøve å få tak i Jon og høre om han eventuelt sliter med å koble seg opp. Og så registrerer vi det, så går vi videre på møte så lenge. Men da er vi edde med han alle hvis vi får med Jon etter hvert i møte. Da skal vi gå videre i møte, og da er det sak 37-21 med godkjenning av innkalling med saksliste, og da lurer jeg på om det er noen som ønsker ordet til den saken. Det ser litt ut som det er, og da kan kommunestyret godkjenne innkalling av saksliste. Det kan vi gjøre. Da er det neste sak, som er folkets spørretime. Da gjør vi det på samme måten som vi har gjort de andre gangene, at vi leser opp spørsmålene, og så läser jag upp mitt svar efterpå. Och insänt frågor är som följer. Saken gäller gång och cykel längs fylkesväg 200 mellan Reinsvoll och Bru. Frågor är sent in från Gunnar Wall. Och cykelväg mellan Reinsvoll och Bru vart nummer 1 I Vestre Toten sitt inspel längs fylkesvägar. Undertegnede har I flera år engagerat sig I detta viktiga trafiksäkerhetstiltak. Här bland annat skrivit till trafiksäkerhetsutvalget både I Vestre kommun och Innlandet fylkeskommune. Jag lurer nu på status I den viktiga saken och hur Vestre Toten kommun följer upp sitt vedtak via vi Innlandet fylkeskommune och Statens vägvesen. Och mitt svar är då som följer att jag vill först tacka in Gunnar för att han har ställt frågor till folkets spørretime. Det är alltid stor stas att det blir brukt den möjligheten att kommunicera med inbyggare våra. Vestre Toten har politiskt denna sträckningen som det blir nämnt I texten som vårt viktigaste inspel till fylkeskommunen efter ett enstämmigt vedtag I fjol. I løpet av våren skal vi behandle handlingsplan for fylkesveger I kommunestyret på nytt, og da jeg ganske trygg på at samme strekningen mellom Reinsvoll og Bøbru igjen blir spilt inn som vårt viktigste punkt til fylkeskommunen. Vi ser jo siste tida sin diskusjon om eventuelt ny Coop-butikk på Bøbru gjør at antageligvis blir enda mer relevant å få på plass dette prosjektet. Det vi også gjør å ha samtaler med våre fylkespolitikere for å holde saken varm og gi det et forsøk på at vårt prosjekt ikke blir glemt. Derfor status nå at saken skal oppta ny behandling I neste planutvalg, deretter I kommunestyret I mai, og videre må vi fortsette å spille inn strekningen og påvirke politisk, da prosjektet og innspillet vårt så langt ikke har vært prioritert av fylkeskommunen. Så igjen takk til Gunnar Kvålen som løfter opp saken, og vi lover at vi skal holde saken varm politisk fremover på de fora vi kan være med og påvirke for å få denne strekningen inn på handlingsplanen. Så takk til deg Gunnar for at du har stilt spørsmål til kommunestyret og brukt folkets spørretime. Da vi videre på neste sak, som sak 39-21, godkjenning av protokoll fra førre kommunestyremøten 25. mars. Det noen som ønsker ordet I den saken? Skal vi se her. Jeg trykker seg for å se hvilke hender som oppe. Det en Aril Nikolai Ødegård. Vær så god, Senterpartiet.
Ja, takk for det, ordfører. Jeg hører deg litt hakket innimellom, men det mulig det bare jeg som gjør det. Men du var klar akkurat nå I alle fall. Det gjelder protokollen, ja, og det gjelder den høringsuttalelsen på Sykehuset Innlandet, sak 3221. Der fremmet Senterpartiet et forslag på høring som ikke ble vedtatt, men som fikk et stort mindretall. Til orientering til kommunestyret som jeg gjorde til formannskapet, så ble den uttalelsen sendt over til helseministeren fra Senterpartiet, Høyre, SV og Villåsen, som uavhengig, med underskrifter, slik at den høringsuttalelsen som vi fremmer I kommunestyret, den en av de 100 som blant annet helseministeren da har fått oversendt. Så lurer jeg på en ting. Det gjelder... Hele den uttalelsen til Senterpartiet gjengitt I protokollen. Men så kommer det til det som var da ordførerens uttalelse som ble vedtatt som et såkalt nullalternativ. Der står det at dette utdypes I eget høringsnotat. Hvorfor ikke det høringsnotatet som formannskapet ble forlagt og som ligger I formannskapspapirene den 10.3., Hvorfor ligger ikke det ved I saken her, I protokollen? Det var spørsmålet. Takk.
Takk skal du ha, Aril. Det mulig at du, kanskje Vegard, kan svare opp hvorfor det satt opp sånn som det har vært gjort I protokoll fra førre møte?
Nei, kommunestyret, jeg kan ikke forklare hvorfor den ikke var med. Det var så lenge den lovet som et vedlegg I saksframlegget, så ble det ikke tatt inn I protokollen, og kanskje det burde ha vært tatt inn I sin helhet I protokollen, det ser jeg nå I ettertid.
Takk, Vegard. Da det jo for så vidt svart opp hvorfor det har vært gjort som det har gjort, men vi tar med oss de... Tarmas, det innspillet du hadde der, at det kanskje burde også stå referert I protokoll, det som også vart flertallsinnstillingen. Så det skal vi ta med oss. Da ser jeg at det noen andre som har bedt om ordet til protokoll fra før i møte, så da kan den godkjennes med de kommentarer som da har vært kommet fram til Arild Nikolai Ødegård. Det ser det ut som vi kan gjøre, og da protokoll fra før i møte godkjent. Da det til neste sak, som referatsaker, og det en sak som møteprotokoll i kontrollutvalget den 7. april. Det noen som ønsker ordet i den saken? Det ser det ut som det og da kan kommunestyret ta den saken til orientering. Det kan vi gjøre, da det enstemmig. Vedtatt. Og da går vi på neste sak som 4021 som meldinger og orienteringer. Og da det først status koronasituasjon og vaksinering av kommuneoverlegen vår Jens Mørk. Så da gir vi ordet til deg Jens. Vær så god.
Ja, takk skal du ha. Ordfører og kommunestyre og tilhørere. Takk for anledningen. Alle som da følger med i mediene vil vite at situasjonen i Vestre Toten har tilsynelatende, jeg sier tilsynelatende med vilje, skal forklare det nærmere, vært ganske ekstrem nå de siste i april egentlig, for da i april så skilte vi nå med 31 smittede i løpet av den perioden. Og det i mengdetall så kan det virke dramatisk. Da Østre Toten hadde som verst så var det vel oppe i 40, og Gjøvik har hatt det så tilsvarende. Men jeg håper i hvert fall skal kunne forklare kommunestyret at dette jo ikke tall som vi må se bare som mengde, men vi må formidle til dere at vi har en oversikt over at dette snakk om oversiktlige grupper, og ikke en samlet klynge med spredning. Jeg skal få lov da, det har jo gått litt heftig, jeg har vært gjort det jamt nå i lengre tid, så jeg må bære over med at presentasjonen ikke så finslepen som jeg gjerne vil ha det, men jeg velger å ta eierskap til skjermen og legge frem en sånn, ikke bruker så veldig mye tid på det, men jeg tenker det mye er kjent, men bare ta dere gjennom tallene og litt, ikke minst på veien videre. Denne synlig? Nå ser jeg ikke folk. Den synbart for forsamlingen?
Det synbart. Vi ser alle lysbilder.
Ser alle, ja. Ja da. Nei, jeg måtte bare vite at jeg hadde rett desk. Vi skal gå på der. Ja. Dette jo da situasjonen fra årsskiftet. Og det tenker jeg det som du sier, bare gjør dette enkelt i forhold til tallenes totalitet. Som dere ser, i oktober i fjor så hadde vi også et faktisk tilsvarende antall. Og det var også en situasjon som, hvor vi da hadde vesentlig mindre erfaring med smittesporing og annet. Og det var også et utbrudd, som vi vil kalle det, som da involverte flere av våre nabokommuner. Det hadde blant annet uten at det skal oppfattes som noe annet enn en faktaopplysning, en viss sånn etnisk opphopning der. Men det etterhvert som man ser, det gikk seg til. Vi fikk avgrenset det gjennom det nitidige arbeid, smittesporing og samarbeid mellom kommunene. Og så ser vi da at det dalte jo da, og så fikk vi også en eskalering i januar, som var vel kanskje et litt opphop fra julemånedene. Men heller ikke der snakket vi om en sånn stor spredning av mange. Det var først og fremst totalt antall, men fordelt på mindre grupper. Da, som det var ingen av dette som vi betraktet som et stort utbrudd. Og ser vi allerede i februar, så var den forekomsten var talt betraktelig. Men så endrer tallene seg litt, og så dette svinger jo noe. Og ta neste slide, hvis dette systemet der. Da vil man jo se når det mulig at ordførerens bilde dominerer i nederst i høyre hjørne, men her ser vi først og fremst andel testing i forhold til det antall vi finner. Og det en ganske interessant statistikk også, fordi det sier noe om at selv om vi har en god del, så har vi veldig mange som ikke er smittet, og vi har ikke, som sagt, en smitteløs i gatene. Dette er fordelt på uker. Men vi ser altså at summen blir jo ganske betydelig, og det er jo absolutt, jeg vil ha stor forståelse at folk er bekymret. Samtidig så har vi prøvd å være ganske dynamiske på dette med informasjon. Vi legger ut regelmessig daglig nærmest, og det har jo vært en for hver dag. Og senest i dag så har vi fått to nye, som imidlertid ikke bekymrer seg veldig, fordi de hører jo til husstander der vi vet smitten og representerer ikke noen sånn fare for spredning. Det uheldig, men ikke uventet. Men slik sett så har vi, dette niende dagen hvor vi da må melde nye smitter, registrerte smitter i Vestetoten kommune. Og igjen har absolutt forståelse for at det var ikke en bekymring, men har også fått tilbakemeldinger på at den orienteringen som legges ut på hjemmesiden i samarbeid med de involverte, at den oppleves som troverdig og for så vidt gir et inntrykk av at vi vet hva vi holder på med. Det har jo vært den siste uken vært ganske mye fokus på skolene, og det jo selvfølgelig der, uten at det heller skal oppfattes som noe annet enn bare en faktaopplysning, hvor det noen... I familier så det jo barn som fordeler seg på flere skoletrinn og klassetrinn, og det vil jo da dra med seg nødvendigvis konsekvenser for karantenesetting og testing. Og i går så testet vi mange på barneskoletrinnet, og i dag så det testet resten pluss da en del andre på 10. trinn, som det ble sagt. Så det et vanvittig produksjon av testing, og heldigvis så da ja, det som med fisking nu. Du dorger og dorger, og så må du finne deg at det kan stå ganske mye som ikke slår ut, men det vi selvfølgelig veldig fornøyd med. Vi ser om dette bildet vil skifte. Ja. Vi sa noe om dette sist, det jo selvfølgelig et vinterbilde. Det en stund siden jeg var i dette forumet sist, som bare bekreftet at vi har en teststasjon som nå åpen alle hverdagen, mandag til fredag. Og de siste 3 ukene så har vi faktisk brukt den på lørdag eller søndag, fordi situasjonen har krevd det. Det har vært en del spørsmål om det ikke burde vært åpning også i helgene, men til det så har vi sagt at der mobiliserer vi når en situasjon, for eksempel smitteforekomst i skole, smitteforekomst i en annen gruppe, hvor det da viktig å få avklart dette tidlig, så mobiliserer vi til det formålet. Ellers er det fortsatt sånn at testing skal ikke være et sånn blålys akutt hjelp, så vi må også vurdere innsatsen utifra både hva det koster personalet vi gjør, og hva vi får igjen for det, hva vi kan gjøre på andre midler. Men vi har fulgt ut i stand, som dere så på testmengden, så vi tester absolutt når det kreves, og har folk som vil mobiliseres på kort varsel. Og i den sammenhengen, så forrige helg, så fant vi faktisk 2 stykker som vi kunne gå i aksjon med i forhold til det, og så... Ellers hvis vi hadde ventet til over helgen, så hadde det kanskje kunnet spre seg hvis ikke vi hadde fått tak i dem så tidlig. Hurtigtestene nevnte vi på sist. Det er også blitt et litt sånn fenomen, da. Både ved innreise, men også en del andre instanser bruker hurtigtestene. Vi har en viss, la oss kalle det, litt sånn blandet erfaring med det. De er litt, for det første er de litt sårbare for selve utøvelsen. Men det så vi er veldig lite for at den kompetansen skal spres for mange steder. Men det også en sårbarhet ved at de er mindre sensitive. Så for eksempel hvis vi skulle teste kommunestyret bare for å sjekke ut om det er noen iblant dere, så kunne det godt være at vi ikke ville finne den som faktisk var smittet. Mens da når vi gjør det i målrettet smittesporing ved symptomer og annet, så er treffprosenten vesentlig høyere. Før jeg slipper helt det der med smittesituasjon, så har jo selvfølgelig også mediene vært opptatt av skolesituasjon. Og som jeg sa i stad, det noen få individer som da uforvarende og ulykksalig har hatt med seg, vært i en smittesituasjon hvor de har vært i klassen, og da har vi tatt konsekvensen av det og gjort det i et ufattelig godt samarbeid med skolens ledelse og med vår eget sporingsteam og testteam. Så det veldig, å skulle være en slags leder for dette korpset her er jo en stor privilegium egentlig når vi ser hvor utrolig godt arbeid og ikke minst hvor god oversikt de har i forhold til de berørte gruppene. Og uten den kommunikasjonsmuligheten som skolene har med foresatte og foreldre så hadde vi slitt veldig i motbakke. Så, selv om det blir mye støy, det mange mennesker involvert. Vi har jo dette fenomenet som heter forventekarantene som da innebærer at de som har vært smittutsatt, at de... I deres husstand så må de vente til første test er negativ, så drar det med seg mange mennesker. Jeg har ikke det totale antall, at vi snakker om i perioder kanskje opp i 200-300 individer som er i karantene. Som ventekarantene er også et fenomen som blir, hva skal vi si, spekulert litt på. Altså, det er mange varianter av dette her. Men det innebærer at hvis vi får en negativ test på en person som da har vært smittutsatt, så forteller de oss ikke om den kan være smittet eller syk, men den forteller oss I hvert fall at den ikke var smitteførende I det øyeblikket testen blir tatt. Og da kan vi redusere karantenenivå på husstand for øvrig. Men det også viktig å huske da at da man har man en mulig smittet person I husstanden som da når som helst kan utvikle symptomer, og da vil jo selvfølgelig det må betraktes som covid inntil det motsatte bevist. Men vi kjenner også på at bevisstheten til folk bra. Når vi smittesporer og vi ringer opp og forteller hva det så veldig mange, de veldig klare over hva de skal gjøre. Men det fremdeles veldig mange som også blir veldig lei seg. Ikke nødvendigvis for egen del, men for hva det måtte kunne fått av konsekvenser. Men I forhold til det store antall som sagt, så jo da et betydelig andel over halvparten da knyttet til husstander og annet som gjør at vi har oversikt på dem. Nå ser jeg ingen hender og ikke noe annet, ordfører, jeg renner med at du stopper meg hvis det noen spørsmål underveis, ellers kan vi ta det som en oppsummering. Jeg har bare noen få slides igjen for å si noe om vaksinering. Nå det noen som har meldt noe behov nå?
Ingen har meldt noe, så bare gjør det ferdig du igjen.
Gjør meg ferdig, ja. Så bare er jeg lydhør for hva det måtte være. Dette jo det barometeret da, som vi har, man stjeler jo som ravner I denne sammenhengen her, og de som har funnet noe smart, de adopterer vi. Og for å komme folk I møte, fordi det selvfølgelig så mange som lurer litt på, når det min tur, vel kanskje mantra. Og dette som dere ser, det dagsferskt, oppdatert fra dagens vaksinasjon. Her ser vi at vi faktisk ganske godt I vei med det som da vår hovedmålet, og det var de fram til og med gruppe 4. Det vil altså si alle over 65, og at I hvert fall begynner vi å nærme oss mål der. Per definisjon så det å være 65 en risikogruppe. Og så det da folk med ulike grader, eller alvorlige tilleggssykdommer da, mellom 18 og 64, som da vil bli prioritert. Mener vi har gode systemer for å fange opp. Vi har I hvert fall folkeregister, og vi har god kommunikasjon med legene, slik at vi har fått inn lister over de som de mener skal prioriteres. Det var senest I dag I riksmediene en bekymring for at vi ikke har noe nasjonalt system, og det kan vi bare underskrive på, både for registrering og vaksinering. Men Vestre Toten har valgt et system som da gir oss veldig god kontroll, og uavhengig av legekontoren, men at kommunen har styring og oversikt over de som skal vaksineres. Vi vil alltid glippe noen, men vi har en vaksinasjonstelefon som da tror jeg fanger opp de fleste. Vi I mål, med respekt og melde, sier vi ganske fornøyde med oss selv og fremdriften. Og det ble spurt, vi fikk en utfordring av hva gjør dere med vaksiner dere ikke får brukt? Og da svaret at det problemet har vi ikke. I den forstand at vi har reservelister og folk som vi har ikke kastet så langt meg bekjent, og det tror jeg man kan si med hånden på hjertet, og vi har ikke kastet en dose fordi vi ikke har fått satt den. Det har vært andre årsaker litt tidlig, men per I dag så vil enhver vaksine blir brukt. Så vi helt prisgitt av hvor mange vaksiner vi får. Og etter hvert så da vil det komme da til neste. Og disse risikogruppene I gruppe 2 som dette står der, det da folk med underliggende sykdommer. Og der har fastlegen en klar liste over disse. Bla meg videre til den. Her listen over de såkalt kritiske eller risikogrupper. Og de I venstre kolonne, den viste jeg sist også, men bare for å repetere. Det kan man se, det folk med veldig alvorlige tilstander, hvor da forløpet av en covid-sykdom vil mest sannsynlig føre til en kritisk sykdom eller forløp eller død. Kan ikke garantere det mot de andre, men I hvert fall såpass høy sannsynlighet at de blir prioritert framfor andre uavhengig av alder. I høyre kolonne den såkalte gruppe 2, der ser de venstre merket med stjerne. I kolonne 2 så det vel noe som kanskje mange kan kjenne seg litt igjen I på et eller annet nivå der, men det I hvert fall forhold som gjør at man litt ekstra sårbar. Men ikke sånn at man kommer kjapt fram I køen, men I hvert fall blir prioritert framfor sine jevnaldrende. Det vel tanken der. Så der tror jeg vi har også der informasjonen gått ut. Det har redusert I hvert fall antall henvendelser ganske betraktelig, selv om folk utålmodige, og det grupper som da gjerne synes at de litt viktigere enn andre. Det lever vi med. Vi tror at dette gir en forutsigbarhet. Når vi da ikke vet hvor mange vaksiner vi får, så gir dette så forutsigbart vi kan, og et sånt barometer et godt og artig visuelt hjelpemiddel for å kunne si at vi, som det vel står, de rykker stadig fram I køen. Det ble slått stort opp at noen kommuner har registrert seg med elektronisk påmelding til vaksine. det har sin historie. Vestre Toten har valgt å ikke gjøre det. Fordi vi, for det første så skaper det en form for forventning om at ja, nå det snart min tur. Det sånn at man skal kunne melde seg elektronisk på at man interessert I vaksine når den tid måtte komme. På en måte så kan det jo være greit at man også gir til kjenne at man ikke vil ha vaksine, men på en annen side så har vi merket at det skaper en forventning. Vi må bare forsikre overfor publikum I kommunestyret og de som hører på altså at vi har systemer som vi vil gjøre, at vi har mulighet for å nå folk, både via SMS, men også via Helse Norge, som vi vil benytte enhver anledning til å oppfordre folk til å registrere seg på Helse Norge. Og da vil man kunne få med litt forvarsel på når det din tur. Det derfor vi ikke har brukt eller valgt det. Ikke fordi vi ikke synes at det en god idé, men fordi det for tidlig, det for prematurt I forhold til der vi Vi kommer til å måtte jobbe lenge enda med å komme oss unna de gruppe 5, 6 og 7 som fortsatt prioriterte, og som vi da har navn på, og som vi vil komme I kontakt med. Så etter hvert som det øker på, så vil Raufosshallen bli tatt I bruk. Vi har hatt noen sånne prøvesesjoner der nå, det ser ut som det fungerer. Da vil vi kunne absorbere det antall mennesker som vi kan vaksinere utifra hva vi får av vaksiner. Situasjonen litt komplisert ved at AstraZeneca ble tatt ut av den siste sliden. AstraZeneca jo tatt ut av programmet. Det jo for så vidt en historie for seg, men det gjør også at logistikken på vaksinering veldig krevende. For da vi fortsatt, da det kun den Pfizer-BioNTech som brukes. Moderna en helt tilsvarende vaksine, men den leveres jo til såpass store mengder at den da forbeholdt store byer og bysenteret. Det som en veldig god vaksine hvis man ser ut fra hva den skulle gjøre og det den ikke skulle gjøre som var problemet. Men kanskje den største fordelen med AstraZeneca-vaksinen var at den var holdbar I kjøleskapstemperatur I 6 måneder. Hvilket ville gitt oss en helt annen mulighet til å fordele vaksineprogrammet utover våren og sommeren nå. Pfizer-BioNTech har den sårbarheten. Den den som skal ultrafryses, og det 4 døgn fra den tas ut av sitt kullelager og til den skal være satt. I praksis vil jeg si 3 døgn som kommunen får fra vi får vaksine I hus til de skal være satt. Og da gir det seg selv at det gir en begrenset forutsigbarhet, men også en ekstremt krevende logistikk når vi først får store mengder ut av den. En kjempemobilisering blant frivillige, det ikke den ting de ikke vil, og veldig villig og helt helt nødvendig del av maskineriet for å få dette til å svive. Står her, 480 doser meldt I uke 18, det 200 mer enn det var forrige uke. Så det øker stadig, men allikevel vi får ikke mer enn 14 dagers forvarsel på når vi skal ha klart til å vaksinere, så det gir seg selv utfordringer der. Vi har ikke fått noen meldinger om alvorlige bivirkninger. Bivirkninger plagsomme, ja, spesielt kanskje Ester AstraZeneca, men vi har heldigvis så langt ikke opplevd å ha noen som har fått de alvorligste bivirkninger. De fleste blir litt ugne etter en 2-3 dager, men som jeg sagt tidligere, det et tegn på at immunsystemet har skjønt at den skal reagere. I den grad vi har bekymring, så det nettopp at de jo pålagt selvfølgelig å vaksinere det vi får, og det vil innebære at vi må ha en høy vaksinasjonsproduksjon gjennom hele sommeren. Det jobbes det med, men igjen, det en påminnelse om at vi veldig avhengige av entusiasme, men det også veldig vare på slitasjen på de folkene vi har. Når det gjelder testing, siste kolonne der, høy intensitet, ja. Der det mindre mulighet for bruk av frivillige. Der det nok mer sånn helsepersonellstyrt, fordi det litt mer krevende teknikk og registrering og sånt mer. Derfor det færre I det korpset, og slitasjen da desto større. Når vi da for eksempel tester 300 på en dag, så gir det seg selv at da holder vi på en stund. Det fremdeles slik at det helsetjenesten, tjenesteområdet helse, som har fått den største belastning med bruk av personell, som må ta det I tillegg til egne vanlige oppgaver. Men etter hvert så fritar vi mer og mer de, slik at de flere og flere som dedikert til dette oppgaven. Største utfordring med testene den uforutsigbarheten med mengde. Vi har en åpen testbestilling, og den fungerer bra, så får vi situasjonen som vi hadde I forrige uke, hvor man plutselig tredobler kanskje testmulighetene for å kunne ta unna. Vi får det til, men dere skal vite at det koster både blod, svett og tårer, men til nå, så selv med 33 registrerte smittede, så faktisk Vestre Toten I en situasjon hvor vi kan si vi har oversikt, og til en viss grad så har vi faktisk kontroll. Veldig spennende hva som skjer nå resten av denne uken når vi får testsvarene på de elevene, om det har faktisk spredt seg videre. Men ut fra fordelingen av svar og funn, så, som jeg skrev i avisen, en behersket optimist i forhold til dette. Uansett så vet jeg at vi har et vanvittig godt korps med folk som da er helt innstilt på å løse dette oppdraget som vi har fått av både stat og dere. Det var det jeg hadde.
Takk skal du ha, Jens, for nok en gang en grundig og god innledning om situasjonen vår og vaksineringssituasjon. Jeg ser det to vaksineringer som har lyst til å si noe. Første Per-Erik Bergtun fra Fremskrittspartiet. Vær så god.
Kjære ordfører kommunestyre, hører dere meg?
Det gjør vi.
Ja, flott. Jens, kjære deg, jeg fikk dessverre ikke med meg hele foredraget ditt. Jeg beklager, men det skyldes at jeg måtte kjøre bil sånn, helt på tampen og kom litt for sent i natt. Men kjempebra foredrag, det jeg hørte. Og så lurte jeg bare på, for jeg kjenner en person veldig godt, som har astma og bruker sånn ventolinapparat ved jevna og sånn pusteapparat. Den dama har ikke fått innkalling til vaksine enda, og på den ene foileren din som du viste fram i stad, så konkluderer jeg med at hun i risikogruppa. Så jeg bare lurer på om jeg får lov til å bare spørre, ja, for jeg så at de på en måte ferdig med de som i risikogruppen nå denne uka her, og hun har ikke vært innkalt av noen vaksine.
Jeg kan bare få respondere umiddelbart på den, og det en sårbarhet. Det vi har i forhold til listene våre folkeregisteret, og vi veldig avhengig av at det fastlegene som faktisk rapporterer inn, og da det flere måter de kan gjøre det på. Og det har vært sagt veldig tydelig lenge om at det fastlegene som må selektere og sørge for at vaksinasjonsteamet får den informasjonen. Så det kan, nå det nok med en ikke alt for alvorlig astma, så nok hun da i gruppe 5. Så det kan godt være at hun der og ikke i bare ikke har nådd fram enda, men det står også et vaksinasjonstelefonsnummer der, så jeg foreslår at hun ringer og bare sjekker ut om hun registrert. Måten vi finner ut av hvem som syk på, for vi har ikke medisinsk informasjon, vi har helt avhengig av det vi spilte inn, slik at vi kan sette en stjerne ved deres navn i køen. Så benet ta kontakt med vaksinasjonsteamet, og så skal bare få bekreftelse, eller bli registrert.
Kan du sende over den presentasjonen?
Ja, jeg kan sende til...
Jeg fikk ikke med de første arkene dine.
Nei, men det, sånn sett så er det egnet, for det gir et sånt øyeblikksbild. Det skal vi gjøre. Jeg kan sende det til sekretæren, så kan han legge det ut ved referatet.
Tusen takk.
Veldig bra. Før vi går på tarlista, så skal jeg bare informere om at både Jon Åslund og Siv Anita Midtskogen på plass i møte, men de kom i selve saken, så det begynner at de trer inn fra neste sak, så bare det er orientert om. Da er det neste inntegnet taler, og det er Asgeir Sveen fra Høyre. Vær så god.
Ordfører, bare en liten presisering. Kommunelegen sier Raufosshallen. Det er Raufoss Storhall, for det er faktisk noe som heter Raufosshallen også. Takk.
Jeg tar det til orientering.
Takk, Asgeir. Da er det tatt med.
Kan jeg bare få lov å replisere. Takk til Raufoss fotball for godt samarbeid. Det er liksom gjensidighet i dette, men jeg synes de viser veldig velvillige, så det er på en måte en del av samfunnsoppdraget, har vi skjønt. Så takk til Sven for det.
Veldig bra. Da er det Arild Nikolai Ødegård, og så foreslår jeg strek under Arild sitt innlegg, da dette er flere som har tegnet seg så langt. Vær så god, Arild, Senterpartiet.
Takk for det, ordfører. Nå har jeg først et direkte spørsmål til Mørk, og så har jeg lov til, etter han har svart opp det, så har jeg bare lyst til å komme med en kommentar, hvis jeg kan få lov til det. Da er det først, Mørk, kan du si hvor stor prosent av befolkningen i Vestre Toten er nå vaksinert?
Du må på lyden din, Jens.
Ja, det er også skjermet for vanlige kroppslyder. Jeg skal bare finne fram den foilen. Da har vi da andel vaksinert, det var vaksinert du spurte etter. Vi har 27,38% er vaksinert med første dose, og 8,6% er vaksinert med andre dose. det står på kommunens barometer, så da, og den blir oppdatert regelmessig, så da vil det jo framgå av den, disse tallene.
Takk for det. Jeg var i dag i generalforsamling i Raufoss industripark, og i den forbindelse så ble denne pandemien nå nevnt der, og da ble da Hansebråten opplyst at han hadde et veldig godt samarbeid med kommunelegen Vestre Toten Mørk, var veldig glad for det gode samarbeidet, og så hadde vært en veldig god støttespiller i den jobben som måtte gjøres innenfor industriparken, med god dialog og veldig gode tilbakemeldinger, og det lovde jeg skulle gi videre. Han sa blant annet at nå måtte kommunestyret sørge for at kommunelege Mørk fikk en ekstra ferie etter dette påkjøret, for dette hadde vært tøft. Så jeg ville måtte bare til kommunestyret og til deg, Mørk, bare si at det står respekt av jobben din, også utenfor kommunen, altså inn i industriparken også. Så kjempebra.
Tusen takk.
Takk, Aril, for velvalgte ordet der. Da er det en representant som har tegnet seg under innlegget hos Aril, og det er Trine Gravdal Strande fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Trine.
Ja, takk, ordfører. Jeg har bare et spørsmål. Er det mange som takker nei til vaksine?
Det er et godt spørsmål, og svaret er nei. Det er veldig få som takker nei nå til vaksine. De får alltid anledning til å, og det er noen som har villet utsette, men nå i hvert fall etter at vi fikk ryddet opp, for å si det sånn, med AstraZeneca, så tror jeg nok tilliten til den vaksinen vi nå setter er såpass stor at det er kort svaret må bli nei til det. Så det er betryggende. Jeg tror også etter hvert som vi da ser at det går an å vaksinere mange uten at vi får rapportert disse med krigsoverskrifter med vaksiner, så virker som folk ser frem til å bli vaksinert.
Kjempebra. Ja.
Kan jeg bare få lov bare å hekte på en liten kommentar til Lødegård? Altså, i forhold til industriparken så har det vært en gjensidighet. Jeg er veldig imponert over hvordan de har håndtert og rigget seg til å lage systemer for å beskytte sin infrastruktur, for å si det på den måten. Det er klart det, og i den læringen, så vet vi, tar jo beslutninger som får, altså vi er opptatt av smittevernet, vi kan ta beslutninger som får ganske store økonomiske konsekvenser og praktiske konsekvenser, og det å lære industriparken å kjenne og se litt hva faktisk de beslutningene vi tar får av konsekvenser for dem, og ikke minst hvis vi ikke er på ballen der, så har det gått begge veier. Jeg er veldig imponert over den måten de har håndtert det på. Det har vært en glede å samarbeide med dem for måten de har gjort det på, og gi strukturer som vi kan bruke oss i kommunal sammenheng. Så det er en toveisevt. Jeg ser frem til ekstra ferie, ja. Så når jeg kan fratre, så kan dere beslutte det etterpå.
Takk skal du ha, Jens. Den ferien den er fortjent, og det er som du sier, det er mange som har tatt godt samfunnsansvar her, både i Raufoss fotball og Industriparken og andre lag og foreninger. Og vi sa det sist, og jeg passer på å si det en gang til, at på vegne av kommunestyret så jeg føler meg trygg på at vi er veldig takknemlige for jobben du gjør, og ikke minst korpset du har med deg, både frivillige og fagfolk, så der må du til enhver anledning bringe videre at det er ikke lett å beskrive den jobben som blir gjort, men vi setter veldig stor pris på den, så det må du bringe videre for oss i det politiske. Så tusen takk, Jens, for at du tok deg tid til å være med oss og svare på spørsmål og orienterte. Da har vi beveger vi oss over til neste orienteringssak, som er IKT-sikkerhet, og da er det vel assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo som skal orientere på den. Der kommer han på skjermen å se, så da er ordet ditt, Odd Arnvid.
Takk for det, ordfører, kommunestyret. Ja, da for å ta litt sånn historikk før presentasjonen, så hadde vi jo en orientering i kontrollutvalget om det samme som kontrollutvalget etterspurte. Og da ble vi enige om at det var en fornuftig ting å orientere kommunestyret om det samme. Så vi har flikket litt på den for å få den til å bli litt mer oppdatert og for å kunne gi et bilde av det samme når det gjelder på risikoen innenfor kommunal forvaltning i Vestre Toten på det her området. Så da skal jeg bevege meg over her og prøve å få delt presentasjonen, så litt tålmodighet her så skal den komme opp. Der. Da skal det vel være slik at jeg ser presentasjonen.
Nå er det i orden.
Det er flott. Ja. Som du innleder med, Stian, så er det en presentasjon av den IKT-sikkerhet og risikovurderingen knyttet til det for Vestre Toten kommune. Bakgrunnen her er jo, for å sette opp det litt, det er jo at det var en orientering om det her kontrollutvalget på slutten av 2019, hvor den gikk gjennom regelverk på informasjonssikkerhet og personvern og ga en status på området i kommunen. Og også litt om de føringen som lå der på, da var vi ferdig med å utarbeide en ny digitaliseringsstrategi, de utfordringer som en så og hva som, en, og hva som lå i det. Videre skal vi ta så komme inn her på hva vi har gjort på området og hva slags planer som foreligger da, og hvordan vi da vurderer at sikkerheten ivaretatt og det. Det er jo dessverre høyaktuelt da, når vi ser på hva slags konsekvenser det har fått i kommuner, og blant annet Østre Toten, som et veldig nært eksempel her. Vi begynner med det som nedfelt i digitaliseringsstrategien for kommunen, altså TDE versjon 2. Tilgjengelig der du er. Jeg måtte tenke litt når jeg så på forkortelsen, men det er det det står for som er visjonen i den strategien. Og den sier jo da, skal si kort på de punkter hva den vil innenfor området, det at Vestre Toten kommune vil ivareta informasjonssikkerhet og personvern på alle områder som en integrert del av hele kommunens virksomhet. Og den skal sikre at riktig informasjon tilgjengelig for de rette personer, og at det innebygget personvern i nye løsninger, har et styringssystem for informasjonssikkerhet, at den skal dele informasjon om sikkerhetshendelser som den da har vært utsatt for, og en helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning som veldig viktig i alt som vi driver med av kommunale tjenester. Og sist, men ikke minst, at den samhandler med aktuelle kompetansemiljøer innenfor fagområdet informasjonssikkerhet. Litt kort om organiseringen i Vestre Toten kommune på området, så er det slik at vi har et informasjonssikkerhetsutvalg. Den består av kommunedirektørens ledergruppe og IKT-ansvarlig. Der er det utpekt en informasjonssikkerhetsleder, og det er da meg. Vi har et personvernombud som er stabsleder Geir Steinar Loeng. Og så har vi med fagleder på IKT som er Pål Arne Rødbegg. Og målsettingen da med sikkerhetsarbeidet i kommunen er jo at alle medarbeidere skal da få et bevisst forhold til IKT-sikkerhet gjennom kompetanse, altså kompetansebygging, utprøving, og også at vi har fokus på konsekvenser knyttet til bruk av IKT. Så hva har vi gjort da? Vi har jo da etablert et regionalt samarbeid. Det er felles regionalt møte mellom personvernombudet i regionen, altså det er jo da Gjøvik-regionen. Vi hadde en inngående brei revisjon av kommunens informasjonssikkerhetsarbeid sikkerhet i 2019. Det var da en ekstern gjennomgang av en konsulent, Torbjørn Sjøstad, som driver Institutt for datasikkerhet AS, som da han har jo brei erfaring på området, har skrevet lærebøker, og han fungerer også som personvernombud på enkelte kommuner. Kort så gikk det på å kontrollere lovligheten i det vi drev med på området, hele kommunen, og det som gjelder GDPR, altså som vi møter hver gang vi skal klikke oss inn på nå, at det var ivaretatt. Ja, vi fikk jo en veldig bra tilbakemelding da, at Vestre Toten kommune etter vår vurdering og på de fleste relevante områder knyttet til fysiske, organisatoriske og IT-systemtekniske sikkerhetsforhold har etablert svært tilfredsstillende rutiner og sikkerhetstiltak. må jo bare si det, da, at vi har jo på en måte, vi tar det som en god tilbakemelding. Vi har ikke på en måte hvilt på laurbærene etter det. Vi har hatt tiltakt oppfølging av de som har foreslått, og vi har utarbeidet en handlingsplan da, som følge av den gjennomgangen der, den revisjonen. Og personvernhåndtering jo en del av revisjonen. Vi utarbeider data- og behandleravtaler når det foreligger grunnlag for det, og det gjelder jo da på fagsystemer som utveksler personopplysninger. Vi har ca. 30 databehandleravtaler registrert per dags dato. Ellers så driver vi med intern veiledning, rådgivning og ivaretagelse av konkrete saker og har en systematisk tilnærming på IKT-saker gjennom rutiner, etablerte rutiner. Vi har i det senere innført tofaktorpålogging på alle eksterne tilganger inn mot kommunens sine systemer, det vil si Microsoft 365. Hvis man ansatt og hjemmekontor, og det vil jo si da at den må via en ekstern sikkerhetsinnretning få en annet ledd på logging. Forklart. Ellers så har det vært gjennomført en sikkerhetsgjennomgang med IKT-firma Atea. Den var jo felles regional, og den har jo blitt omtalt i media. Det kom kommunevise rapporter på IKT-sikkerhet fra Atea i desember 2020. Vi gikk hardt på og førte opp det her i egen handlingsplan og har lukket de mest kritiske avvika suksessivt. Vi har gjennomført da forsterket og sikrere backup-løsning og inkludert etablering av offline versjon. Ellers så har vi det regionale samarbeidet med SKR, som det regionale råd for overordnet styring, som møtes jevnlig. Det vurderes nye tiltak løpende etter hvert som vi får informasjon knyttet til området. Og det en erfaringsutveksling mellom IKT-fagledere i regionen om sikkerhetsmessige problemstillinger. Ellers så har vi jo da gått over på mer i skyløsninger da, med færre lokale løsninger som driftes på egen hånd. Det jo en del av strategien som var planlagt. Hendelsen av Østetoten, den har jo vist hvor sårbare vi er ved, i parentes, vellykket angrep på IKT-tjenester, og erfaringsutveksling og læring, så det jo helt essensielt og svært viktig. Nå kan jeg jo si det at Vestre Toten jo av de kommunene som hadde relativt mye av sine digitale løsninger i skya. Da. Så det jo vi glad for i lys av når man ser hva slags trusler som man står overfor. Ellers så har vi jo da, som sagt tidligere, lukket avvik etter sikkerhetsrapporten. Og bare for å si det, de mest kritiske faktorer avklart og lukket. Og vi jobber oss videre gjennom den oppsatte handlingsplanen. Så vi vil da si at vi vurderer at vi har gjort det vi kan for å redusere sikkerhetsrisikoen. Da med det utdyping at vi kan alltid gjøre mer, men her det spørsmål om planlegging og pris og effekt av tiltaket. Ellers så jo planen fremover, det viktigste jo at informasjonssikkerhet handler om å jobbe systematisk med menneskers kompetanse og holdninger, og tekniske tiltak alene, det ikke nok. Vi en del av den nyetablerte plattformen KS Læring, som gir store muligheter for e-læring med oppfølgingskontroll. Vi støtter oss på det som går under termen institusjonelle aktører, altså, som har myndighetsansvar som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Politiets Sikkerhetstjeneste, som gir trusselvurderinger og veiledninger til aktører, kommune, og stat og privat. Vi har nå en organisatorisk gjennomgang av statsstøttefunksjoner, og da vurderer vi også organisering på området. Og så til sist da, så det jo noe som heter for kommunesirt, som det uttales. Det jo et regionalt tilnærming fra oss der, da, men det jo et opplegg som skal sikre, det er i sin spede begynnelse, men som skal sikre et sånt kompetansesenter for IKT-sikkerhet for kommuner, som vi da på sikt håper i stand til å monitorere og gi råd til kommuner, og da helst i forkant av kritiske hendelser, slik at vi best mulig rustet. Så ellers så det det å være på vakt, tenke gjennom hva han gjør, og det den enkelte bruker som det siste leddet i IKT-sikkerheten vår. Så jeg avslutter der, ordfører. Takk.
Takk skal du ha, Odd Arnøyd, for god innledning. Da håper vi opp for at folk kan ta ord i saken hvis det ønskelig. Der kom det opp en gul hand, og det Paula Elvestein, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god, Paula.
Jeg har bare et spørsmål. Takk for at jeg får ordet, ordfører. Et spørsmål angående de folkevalgtes iPader. Det noen spesiell risiko rundt dette at vi eventuelt bruker iPaden til private formål og laster ned ting og sånn? Har det noe som helst betydning? Takk.
Takk, Paula. Da ser jeg at kommunedirektøren har tenkt at han ønsker å svare konkret på det spørsmålet du kom med, Paula. Bjørn, vær så god.
Ja, takk, ordfører. Dette jeg ikke ekspert på. Vi har ansvaret. Men Geir Steinar Loeng, han er jo med her, og så kanskje Geir Steinar kan svare litt rundt akkurat det, Odd Arnøyd. Og eventuelt også supplere så vidt her om det noe han føler at vi også skal ha tid med i tillegg her. Så hvis du kan svare litt på den biten som har Pøl og tok opp, også får jeg eventuelt ta det senere hvis det behov for å utdype.
Ja, takk, ordfører. Kan du bekrefte at du hører meg?
Jeg bekrefter.
Det jo et godt spørsmål Elvesven her stiller, og det har jo for så vidt også mange sier. Det har jo vært reist mye spørsmål, eller det har reist mye fokus på de ekstra utfordringene som vi har fått på informasjonssikkerhetsområdet gjennom at vi jobber mye hemmante nå, der vi ikke nødvendigvis lenger er godt beskyttet bak en brandmur som vi er på jobb, så det flere brandmurer. Så det du generelt kan si da, at konsekvenser ta uakt som handling, de kan bli større når man jobber hemmante. Og det klart dette her med en sammenblanding av privat og jobbmessig oppførsel, kan også selvsagt øke risikoen for at noe uønsket skjer. Akkurat når det gjelder de folkevalgte, så det jo ikke sånn at de i det store og det hele er tilknyttet vårt nettverk på noe innsida av noen brandmurer, sånn at den tekniske delen av ting her jo ikke noe større risiko forbundet med. Men det de jo har som er ekstra utfordring nå, det jo det å ivareta informasjonssikkerhet, det å påse at informasjon ikke utilsiktet blir delt med personer som ikke skal ha tilgang til dem. Det klart det en ekstra utfordring vi og de har når vi jobber hemmante. Men jeg vet ikke om dette har vært noe svar på spørsmålet ditt, men det en generell utfordring, det med samblanding av privat og jobbmessig virke på samme PC, for eksempel. Og der man til dels bruker den utenfor en brandmur, og til dels innenfor en brandmur. Ja, takk. Kan bli mer konkret hvis det konkretiseres.
Takk skal du ha, Geir Steinar. Da det Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, ja, spørsmålet nå det jo vært et stort datainnbrudd på Østre. Mange av oss som bor i Vestre har jo hatt en del med Østre å gjøre. Jeg har satt meg opp i hytte ut på Totenåsen, og det, de har jo en del informasjon om meg i den saken, og kanskje også andre saker. Hva slags informasjon er det som kan bli lagt ut på nettet som kan skade oss innbyggere, lurer jeg på. Jeg tenker da først og fremst på personnummer, men er det andre ting også som vi må være obs på? Takk.
Takk, Sven-Erik. Jeg vet ikke om det er Odd Arnvid eller hvem
som... Det er nok Geir Steinar som har sitt ansvarsområde.
Ja, som personvernombud, så skal jeg jo være blant annet din advokat, Sven-Erik, hvis du har en sak med Vestre Toten kommune å gjøre. Så det er jo en del av min jobb som personvernombud. Nei, men altså, det som har skjedd på Østre Toten er jo at noen har tatt seg inn og fått tilgang egentlig til hele dataløsningen til Østre Toten kommune. Og det er klart, i prinsippet da, så har de kunnet få tilgang både til opplysninger som innbyggere har lagt at knyttet til kontakt med barnevernet, kontakt med PP-tjenesten, kontakt med sosialtjenesten. Altså det er en rekke sensitiv informasjon som potensielt noen kan ha fått tak i, og som kan bli publisert hvis de vil. Så risikoen er jo egentlig veldig mangesidig og veldig alvorlig knyttet til det som har skjedd på Østre Toten. Så vi er jo livredde for at noe tilsvarende skulle kunne skje oss, og det er jo derfor vi prøver å gjøre det vi kan for å forebygge at så skal skje. Vet du om det var svar, Sven-Erik? I så fall tar du replikk.
Det høres ut som at det var, ja, da kom det en tommel opp å si, så da er det i orden. Da har jeg ikke sett flere gule hender, så da går vi videre til forslag til vedtak, og det er jo at dette her som vi har fått presentert i dag, det tas til orientering, og det kan kommunestyret gjøre. Der var det ingen motstand på i chatten, så da er det enstemmig vedtatt. Da skal vi over på neste sak, som er etablering av helsefellesskap i Innlandet. I 2012 så ble det innført en samhandlingsreform. Denne reformen hadde som mål at blant annet kommuner og helseforetakene ble pålagt etter loven å inngå samarbeidsavtaler. Disse samarbeidsavtalene er det kommunestyret selv som skal vedta. Etter flere runder med evalueringer av denne samhandlingsreformen er konklusjonen at intensjonen og målet med avtalen ikke er nådd. Noe av årsaken er at kommuner og helseforetakene ikke er likestilte parter, og at dette bidrar til at fokus i samhandlingen ikke er på rett stelle. Når det nå foreslås å etablere et helsefellesskap, er det fordi dagens regjering i oktober 2019 mente at dette kan bidra til å videreutvikle samhandlingen til å bli mer likestilt. Helsefellesskap skal bygges på en del prinsipper, deriblant følgende: en tydelig tredelt samarbeidskultur, en struktur, felles planlegging, konkrete avtaler om utvikling og planlegging av tjenesten, samordning, kommuner stiller i samarbeidsutvalg på vegne av flere kommuner, lokale tilpasninger, rom for ulik organisering og lokale løsninger mellom kommuner og helseforetak for å skape likeverdige tjenester. Med et utgangspunkt i nasjonal struktur har det vært utviklet en modell tilpasset Innlandet inndelt i tre punkter som er utdypet i sakspapiret, men det er følgende fora: partnerskapsmøte, strategisk samarbeidsutvalg og faglig samarbeidsutvalg. Det presiseres at disse tre møteplassene skal fastleger og brukerrepresentanter delta. Videre står det mer utdypende i saksframlegg om beslutningsmyndighet, sekretariat og fastleger brukerrepresentanter. I vurderingen i saken så heter det blant annet at etablering av et helsefellesskap Innlandet vil bidra til mer likeverdighet i samhandlingen mellom sykehuset Innlandet helseforetak og kommuner i opptaksområdet. Det anbefales derfor at Vestre Toten kommune støtter etablering av helsefellesskap Innlandet mellom sykehuset Innlandet helseforetak og de 42 kommuner som utgjør helseforetakets opptaksområde. Denne strukturen anbefalt av overordnet samarbeidsutvalg, dagens samarbeidsorgan og KS. Bedre forankrende beslutningsprosesser med sterkere gjensidig forpliktelse noe av intensjonen bak etablering av helseforetak helsefellesskap innlandet. Det anbefales derfor at kommunen slutter seg til konsensusprinsippet som innebærer at beslutninger det enighet om i helsefellesskapet vil forplikte kommunen. Da åpner vi opp for at det kan tas ord i saken, og det to hender oppe. Det først Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet, deretter Elin Synnøve Solberg, Høyre, og så kom Paul Elvestuen, Miljøpartiet De Grønne på i tillegg. Vær så god, Per-Erik.
Tusen takk, ordfører. Denne saken ble vi presentert i UVO, og så drev jeg reflektert litt over den etterpå. Personlig så liker jeg til slike overordnede planer. Jeg synes det unnskyld uttrykket, noe fenteri, men det kjekt å ha litt planer. Men jeg ser det her, og så jeg har jo freskt i minnet alle slags saker som har pågått siste helvåret med sykehus innlandet og bygging av nytt sykehus, nedlegging av psykiatri. En og det andre. I dette dokumentet her så står det omtrent midt inne, så står det i avtalen mellom regjeringen og KS så det særlig fire pasientgrupper som skal prioriteres. Barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre, personer med flere kroniske lidelser. Så bare lurer jeg på, liksom, det noen av dere andre som har reflektert noe over dette her? Og så blir det liksom meningen etter hvert? Nå har jo ikke dette her noe selvsagt med sykehussaken å gjøre. Det er ikke nevnt et ord om det her i det hele tatt, men det sånn å forstå etter hvert at for eksempel psykiske lidelser, at det skal mer og mer overlates til hver enkelt kommune, og derfor så velger vi å legge ned Sanderud og Reinsvoll, og så skal vi halvere antall sengeplasser der det overbelegg på begge plasser nå i dag. Skal alle de pasientene inn i kommunen etter hvert, lurer jeg på. Kan ni svare på det?
Takk, Sven-Erik. Det var jo mye spørsmål.
Per-Erik,
heter
det.
Du sa?
Per-Erik heter det.
Ja, det var det jeg mente å si. Hvis du sa noe annet, så ikke det. Beklager jeg deg. Det Per-Erik Bergstuen, helt riktig. For både spørsmål og refleksjoner, det kan hende at det noen i møtet her som kan svare bedre opp på dette rent faglig enn det jeg kan. Her ser jeg at kommunedirektøren i hvert fall rekker opp en gul hand, så da kan du få ordet, Bjørn. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Trine med. Jeg foreslår at kanskje Trine samler opp litt, og så kan svare opp hvis det greit, ordfører. Og dette, for da kan Trine si litt mer om hensikten her på det.
Det høres ut som et godt innspill, så vi gjør det på den måten. Vi går litt videre på talerlista, og da det Elin Synnøve Solberg Høgre som har bedt om ordet. Vær så god, Elin.
Takk, ordfører. Vi går sammen om en helhetlig helsetjeneste i Gjøvik-regionen, og det her tror jeg blir bra. Samarbeidet bør bunne ut i et regionalt videreutvikling av dagens helse- og omsorgstjenester. Og jeg håper at det resulterer i en intensjon om å legge til rette for koordinerte og effektive pasientforløp av god kvalitet. Særlig at vi er opptatt av å sikre gode overganger når pasienter skrives inn og ut av sykehus, og at kommunikasjonen mellom bokommunens helse- og omsorgstjeneste og eventuelt andre som behandler pasienten eller innbyggeren vår fungerer godt. Bare slik så mener jeg at vi kan legge til rette for bedre tjenester fra alle nivåer og hindre unødvendige sånne reinnleggelser. Og vi kan benytte kompetansen som finnes i kommunen og spesialisthelsetjenesten mer effektivt og samordnet til pasientens beste. Pasienten skal stå i sentrum, være deltakende aktivt i eget liv og behandlingsløp, og følges opp med sine helseutfordringer. Og jeg, i motsetning til han, Per-Erik, så jeg enig om at de fire pasientgrupper som skal prioriteres i forhold til avtalen mellom regjeringen og KS, er da barn og unge og personer med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengige, og skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. Dette er jo pasientgrupper som vi som kommune har ansvaret for i dag, men at det peker spesielt på disse gruppene, det synes jeg er riktig. Og så har det nevnt noe om det her med strukturen for helsefellesskapet med partnerskapsmøter og strategisk samarbeidsutvalg og faglig samarbeidsutvalg. Det tror jeg også blir en bra ordning. Men og at fastlege og brukerrepresentanter skal inn på alle plan, det er veldig viktig. Og det kan bidra til en mer likeverdig og forutsigbarhet i forhold til våre beboere i vår region. Og kanskje blir resultatet også at vi ser at vi kan rigge til noen tjenester som i dag er i egen kommune, på tvers av kommunene, altså at det er flere, eller noen kommuner går sammen om å yte noen tjenester. Så jeg tror jeg faktisk det blir til det bedre for pasientene i vår, og brukerne i vår kommune. Så jeg sier takk.
Takk skal du ha, Elin. Da er det Paula Elvisveen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Ja, takk. Jeg tenker at uavhengig av sykehusstruktur, så er dette med samhandling en viktig ting. Så jeg har ikke noe spesielle kommentarer til det. Men jeg har med et detaljspørsmål. Omgang dette med brukerrepresentanter. Jeg regner med at de representerer ulike pasientorganisasjoner. Men jeg lurer på, hvor er det disse brukerrepresentantene i denne sammenheng blir valgt? Og er det en eller flere representanter som skal delta i den samhandlings... Ja. Ok, takk.
Takk skal du ha, Paula. Jeg ser ingen flere hender, så da prøver vi å høre om omsorgssjefen er klar til å i hvert fall kunne svare opp på noen av detaljspørsmålene som har kommet opp. Så Trine Kløverud, vær så god.
Ja, takk for det, ordfører. Til Bergstuen, det her med samarbeidet, vi er jo forpliktet til å ha samarbeidsavtaler mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste. Så uansett så må vi ha et samarbeid rundt det, og hvis en ikke går inn i et fellesskap, så må en stå for det alene som kommune, og det er veldig krevende. Så vi er nødt til å ha et fellesskap. Psykiatri og rus, det er jo flere oppgaver skal jo utføres i kommunen, og at vi får flere innenfor den gruppa fra spesialisthelsetjenesten, det, og som tidligere var i spesialisthelsetjenesten, det gjør vi jo. Og så er det jo sånn at de med lettere og moderate tilstander skal behandles i kommunen. Men så vet vi at dette er et område som utvikles, og hvor vi er nødt for å ha et godt samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjeneste, for det er jo det vi ser, at flere skal få tjenestene der de bor, og det gjelder også innenfor psykiatri og rus. Og det med utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern, det ble jo innført da med betalingsplikt fra 2019. Vi hadde jo dem forpliktet til betalingsplikt for somatikk, hadde vi jo fra 2016. Så det har ført på med det som kom fra psykisk helsevern. Så det er en del av samarbeidet, og det er jo nettopp det som Solberg sier, og det å få til gode forløp. Det er jo det vi skal jobbe for, å få til godt samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenester. Og de gruppene som er satt opp nå, det er fire gruppene, det er jo der en ser at det er størst utfordringer, og hvor en da bør begynne å jobbe. Begynne med dem som det er mest utfordringer med. Så derfor er de valgt. Brukerrepresentanter, det Det skal jo være brukerrepresentanter på, på alle nivåene, men det å plukke ut de ikke ferdig enda. Og det jo et spørsmål hvem skal være med og hvem skal representere. Det ikke alltid like lett å plukke ut brukerrepresentanter, men det noe du blir jobbet med nå i disse dager. Ja.
Takk skal du ha, Trine. Jeg ser det en del hender som kommer opp, så jeg foreslår at vi kanskje prøver ut en strek under Per-Erik Bergstuen sitt innlegg. Så vær så god, Per-Erik.
Ja, tusen takk. Det bare en liten replikk. Jeg må bare få lov å rette litt på meg. Hvis jeg uttrykte meg sånn i sted at jeg imot å ha overordnede planer, så må jeg bare beklage det. Det var ikke ment sånn i det hele tatt. Jeg bare litt sånn... Jeg liker på en måte ikke sånne overordnede planer som ikke spesifiserer noen ting nesten. Jeg måtte bare få lov å ytre meg, men jeg ikke imot at vi skal ha overordnede planer. Det ikke det i det hele tatt. Så bra jobb allikevel, Trine.
Takk, Per-Erik. Da det Siv Anita Midtskogen Arbeiderpartiet som har bedt om ordet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Det jo slik det står her at fastleger skal inn på alle nivåer. Og vi vet jo da at Vestre Toten kommune opplever en fastlegekrise. Kan du si noe om hvordan det, altså at vi ikke har leger i ansatte hjemler, hvordan det vil påvirke et eventuelt slik samarbeid og fellesskap?
Vi skal jo, det som ligger i den nye modellen nå, det jo at kommunene også skal samarbeide enda bedre seg imellom og samordne seg inn mot foretaket. Og det, sånn det jo også knyttet til fastlegedeltagelsen, sånn at vi kan samordne oss i kommunene rundt dette her. Og akkurat hvordan det skal gjøres heller ikke helt på plass når det gjelder fastlegene. Det gjenstår en god del ting å jobbe med for å få tingene på plass. Men det klart at det jo alltid utfordrende med å kunne avsette tid og ressurser også for fastlegene inn i sånt. Samtidig, og det må en ha respekt for å ta med seg, men samtidig det så viktig at fastlega med i dette samarbeidet, for fastlega har en nøkkelrolle i de forløpa som mellom spesialisthelsetjenester og kommuner, og internt i kommunen også selvfølgelig. Ja. Men det jobbes med det, så det ikke helt på plass enda.
Takk, Trine. Var det konkret av det du rekte opp henne for Bjørn?
Ja, jeg bare en liten sånn presisering. Det riktig som Siv påpeker at vi mangler noen fastlege på en del, men det ikke riktig at vi ikke har folk i hjemla. Det det ikke. Vi har jo vikarer inne i fastlege hjemla våre, så vi fyller jo opp den kapasiteten som er. Problemet at vi har dem ikke på fast basis, så bare sånn... Ikke det står at, som liksom at det er tomt. Vi fyller det behovet som er, da. Men ikke på den ideelle måten. Så bare ta med det.
Takk. Før en Thor for ordet, så har jeg sett at Hanna og den Aril Nikolaj Rødegård har gått litt opp og ned. Så jeg vil bare spørre, Aril, du var i utgangspunktet før Thor, om du fortsatt om du ønsker å si noe, eller om du tok ned for at du ikke ønsker å si noe, skulle jeg ta si.
Takk, ordfører. Jeg tok ned på grunn av Siv Anita. Hun stilte spørsmålet som jeg var interessert i, så derfor er Hanna nede nå.
Ja, da har vi fått avklart det. Da det siste inntegnet taler, og det Tor Sundheim Rødt. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, jeg er jo selvfølgelig ser positivt på samarbeid mellom kommunene. Ble det på en måte under debatten litt sånn oppmerksom på dette med økonomi. Og det slår meg og lite fokus det satt akkurat på det. Og det kanskje mine fordommer som gjør seg gjeldende her, men det jeg har lært når oppgaver føres over til kommunen, det at Det lite penger som følger med. Og ja, det bekymrer meg nå også. Det tilstrekkelig med penger som følger med? Og det noen garantier her? Jeg skulle gjerne ha visst litt mer om det. Takk.
Takk skal du ha, Tor. Da har kommunedirektøren rekt opp henda, så da gir vi ordet til Bjørn.
Ja, takk, ordfører. Dette kan jeg ikke svare presist på, for det der, men jeg har lyst til å si det at nettopp det, og altså, jeg kjenner jo at det fra KS-arbeid også, altså å få de gode samhandlingsrutinene med sykehuset på overordnet nivå, et av de viktige tingene vi får til, og at kommunen også i en posisjon da. Sykehuset veldig sterke. De jo en posisjon som gjør at vi vet at det kan bli overført oppgaver til kommunen, de som vi kanskje ikke automatisk får dekning for, Tor. Men at vi på en måte greier å finne de gode løpene sammen da, på pasienthåndteringen der, og at vi i dialog og kan planlegge sammen innenfor de områdene, det helt avgjørende. Så jeg nok til de også, som Per kan se, liksom litt skepsis på de store avtalene, og som kan bli voldsomt, og det en voldsom struktur etter vi går inn i her. Men jeg veldig redd at kommunesektoren kommer veldig dårlig ut hvis vi ikke greier å bli mer hjembyldige med sykehuset i fremtiden. Da vil vi få færre oppgaver. Vi vet jo det at sykehuset i Innlandet, nå kan jeg dra igjen en stor diskusjon der, men det planlegges jo at de skal ha 20% mindre sengekapasitet, omtrent er det med Trine. Pasienter vet jo hvor da blir det, og da å finne ut hvordan vi da gjør det med pasientflyt, og hvilket nivå som tar seg av pasienter der, kompetanseoverføring og så videre, og at dette her går inn i en helhet der, og økonomi kan følge i større grad, det helt vesentlig. Så det store temaet her jo egentlig økonomi og på en måte det faglige pasienthåndteringen, Tor. Så det veldig relevant å ta det opp der. Og så det, jeg bare lyst til å si det også, at i Sykehuset Innlandet har vi ganske flinke til å ha med seg inviteret til samarbeid, og kommuner og kommunesektoren, KVAS og Lekar, vi har vært flinke til å prøve å ha et samarbeid over tid her da. Og så med de overordnede samarbeidsutvalgene og regionale samarbeidsutvalgene og de tingene der, så har ikke vi vært noe sinker i det samarbeidet. Men dette har jo kommet opp på nasjonalt nivå på grunn av at man har sett at det har fungert veldig dårlig i mange plasser. Så nå har jeg kanskje litt sånn direkte utifra litt sånn både oppfatninger og litt historikk her, men det er viktig å ta med seg at dette har en intensjon som for å ivareta virkelig kommuner og på både økonomien og ikke minst pasienter på pasienthåndtering og flyt. Det har vært en lang kommentar, ordfører, men jeg tenkte at det greit å ta det inn når spørsmålet blir reist sånn. Takk.
Takk skal du ha. Jeg minner bare om at strek satt, så det som blir nå replikker, men da det en replikk fra Per-Erik Bergstuen først, og så det Elin Synneve Solberg i etterkant. Vær så god, Per-Erik.
Tusen takk, ordfører. Kjære Bjørn, kommunedirektør. Jeg bare lurer på, offer, altså, når vi lager sånne store planer som dette her, offer blir ikke det å putte inn i sammenheng med de enda større planer som i forhold til sykehussaker? Og jeg føler liksom at denne saken her, den på en måte, når vi kommer et halvt år lengre fram i tid, så skal rett plutselig både Gjøvik sykehus legges ned, Lillehammer skal legges ned, Elverum skal legges ned. Rett så blir det et helt nytt sykehus, ikke en gang på Hamar, biter på Brumunddal en gang. Det kan godt hende det blir på, ikke på Moelv, men på Hamar. Og der skal det være nytt sykehus, for alt jeg vet. Og da blir jo disse planene her, de må jo da helt sikkert revideres i henhold til det. Og det litt som, derfor jeg savner liksom sammenheng i mye her, ja.
Takk skal du ha, Per-Erik. Da det siste replikk Elin Synneve Solberg, Høyre. Vær så god.
Takk, ordfører. Nei, jeg synes dette veldig bra for pasientene sin uforutsigbarhet. For her skal ikke være noe forskjellsbehandling når du bor i en region. Om du bor i Vestre Toten, eller om du bor i Søndre Land, eller om du bor på Gjøvik. Her skal du egentlig kan forvente at du skal få den samme tjenesten. Og da tror jeg det tvinger seg frem også en samhandling mellom oss som bor i for eksempel i Gjøvik-regionen. At vi må harmonisere oss med hverandre, og vi må fylle ut de hullene vi har hull i forhold til pasientbehandling, og da vil det bli det beste for den som skal ha behandling. Takk.
Takk skal du ha, Elin. Da vi gjennom talelista, og da går vi til votering. Og de som støtter forslag til vedtak i saken, de forholder seg helt i ro. Og de som er uenige, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Det også minner om at nå vi 31 representanter i saken her, så det det som er antallet. Og det ser litt ut som det noe aktivitet i chatten, så da det vedtaket enstemmig vedtatt. Da vi videre på neste sak, som sak 42-21, kulturstrategi Vestre Toten oppstart. I våres kommune så vi så heldige at vi har et bredt, sterkt og engasjerende kulturliv. Og blant de aktører som utgjør denne sterke kraften, så finner vi innbyggere, lag og foreninger, profesjonelle kunstnere, arrangører, fyrverkeri, kultur, næringsliv og politisk og administrativ beslutningsnivåer. Kulturfeltet et stort og mangfoldig felt med de mange påvirknings- og beslutningsfaktorer som nevnt innledningsvis. Har kulturavdeling over tid sett behov for at Vestre Toten kommunes prioriteringer og tjenesteyting på felt gis en retning som har politisk forankring. Vurderingen fra kultursjefen å sette i gang et arbeid som med utarbeidelse av en kulturstrategi for Vestre Toten kommune. I tillegg til de nasjonale og regionale føringer som kulturstrategien forankres i Vestre Toten kommunes overordnede planverk. Kulturstrategien må også avgrenses mot andre planer innen feltet som innholdsmessig kan overlappe eller tangere, eksempelvis plan for idrett og fysisk aktivitet og plan for frivillighet. Målet for strategien at kulturstrategien skal presentere kulturfeltets betydning for samfunnsbygging og beskrive kulturfeltets plass i det overordnede samfunnsoppdraget som kommunen har. Kulturstrategien skal også være retningsgivende og vektlegge hvilke prioriteringer som skal gjøres innenfor de kulturtjenester som kommuneorganisasjon yt. Kommunedirektøren anbefaler at arbeid med kulturstrategi igangsettes som beskrivet vedlagt i prosjektplan. Og forslag til vedtak at prosjektplan for oppstart av kulturstrategi for Vestre Toten vedtas og arbeidet igangsettes. Det noen som ønsker ordet i denne saken? Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet, vær så god. Det mulig å avbryte deg nå, Tonje, men jeg hører ikke noe lyd fra deg akkurat nå. Jeg hører noe skraping, men jeg tror ikke det du ønsker å formidle under denne her saken her.
Skal vi se?
Nå hører jeg deg.
Jeg tilbake til møten nå. Så fint. Takk, ordfører. Det siste året har jeg da fått øvd mye på tekniske ting. Jeg trenger nok å øve litt her, så virker det som. En ting som jeg har savnet det siste året, så det jo deltatt på ulike kulturarrangement. Jeg synes at kultur fungerer som krydder i livet. Det blir litt som taco fredag i en evig runddans av brun sausmiddag. Det som fint med en slik her plan, da, det at den kan være med på å ivareta og videreutvikle den kraften vi allerede har i det rike kulturlivet vårt her i kommunen. Det med på å bygge opp og bygge under det fortrinnet som vi har her i Vestre, som går på det som blir omtalt i saksdokumentet her som ytringskultur. Så jeg gleder meg til denne planen her på plass, og at vi kan ut og nyte kulturlivet i Vestre Toten og andre steder. Takk.
Takk skal du ha, Tony. Jeg glad i både taco og brun saus, så dette høres veldig lovende ut. Jeg ser ingen andre hender oppe, så jeg drister meg der. Kom henne til Paula Elsveen, Miljøpartiet i De Grønne. Vær så god, Paula.
Bare en veldig kort kommentar. Kjempebra at denne planen blir utarbeidet, og
De som jobber med kultur I Vestre Toten tydeligvis veldig dyktige, så dere har veldig stor tillit til at dette blir bra. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Da går vi ta votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg ro. De som uenige, de viser stemmeting, og her stemmes. Da ser det ut som den enstemmig vedtatt. Vi har påpekt at vi kjører matpause halv, men jeg tenker at vi kan ta den nå for å begynne på noe I 5 minutter. Det ser jeg ikke noe grunn til, og så vet jeg at det mange som har påpekt at det å prøve å få rekke noe med da, og det mange som har en hektisk efta, så at vi tar pause da til klokka fem på åtte, og så møtes vi at fem på åtte, og så fortsetter vi kommunestyret da. Men da tar vi en halvtimes matpause. God pause.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause.